vəziyyəti yaxşılaşdırmağa, işgəncələrə son qoymağa, məhkəmələri ədalətli keçirməyə və ifratçılıq bəhanəsilə müsəlmanların təqib olunmasına son qoymağa çağırıb. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir, amma verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacaq? Niyə jurnalistlər keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsinə buraxılmadılar? BMT Təhlükəsizlik Şurasının uran zənginləşdirmə fəaliyyətini dayandırmaq üçün İrana verdiyi vaxt bitdi, bundan sonra nə olacaq?
The Security Council will begin to discuss.
Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı növbəti sanksiyaları müzakirə etməyə başlayacaq.
Azərbaycanda dublyaj olunan filmlər tamaşaçıları qane edirmi?
Biraz iskajeniyalar çox olur. Tam düzgün eləmirlər. İnsan baxır, hirslənir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Məhkəməsinin birinci günündə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov özünü siyasi məhbud adlandırmışdı. Demişdi ki, evindən çıxan qızıllar, pullar onun deyil. İttihamda göstərildiyi kimi o korrupsiyayla məşğul olmurmuş, siyasi məhbusdur. Bir həftəlik fasilədən sonra keçmiş nazir bugün davam edən məhkəməsində isə məhkəmənin ədalətli qərar çıxaracağına inanmadığını deyib. Ancaq bugünkü məhkəmə prosesində jurnalistlərin çox iştirak eləyə bilməyib. Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu da qapı arxasında qalıb. Niyə Maarif və başqa jurnalistlər məhkəməyə buraxılmayıb? Bu haqda elə Maarif Çingizoğlu öz danışacaq.
Əksər jurnalistlərin keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsinə buraxılmamasını, bu məhkəmədə mümkün qədər az məlumatın yayılmasına cəhd kimi izah edənlər daha çoxdur. Məhkəməyə buraxılmayan jurnalistlər də düşünürlər ki, məhkəmənin fevralın 15-də keçirilən ilk iclasında Əli İnsanovun hakim Yeni Azərbaycan Partiyası barədə sərt ifadələri hakimləri bu prosesə daha az jurnalist buraxmağa sövq eləyib. Məhkəməyə buraxılan qəzetləri isə həm söhbətlərin nisbətən bu barədə loyal yazılar verən qəzetlər kimi xarakteriz edirlər. Yeni Müsavat qəzetinin məhkəməyə buraxılmayan əməkdaşı İlşad Məmmədli.
İstər manşetə verildi, istər 16-cı səhifəyə verildi. Faktik olaraq xəbər verilməsindən asılı olmayaraq, bu məhkəmədə baş verən biabırçı hadisələrin, biabırçı situasiyanın, hakimiyyət üçün arz olunmaz bir situasiyanın buraxmadılar növbəti dəfə ki, biz Əli İnsanovun məhkəmə prosesində dedikləri qapalı qalsın, ictimaiyyətdən xəbər çıxmasın.
Prosesi aparan hakim isə jurnalistlərə qarşı ayrı seçkiliyin olmadığını bildirir. Səhər proses başlayanda məhkəmədən bildirildi ki, zalda yer az olduğundan jurnalistlərin hamısı prosesə buraxılmır. Bu arqumenti yerində yoxlayan hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu isə bildirdi ki, zalda stolların çoxunu götürüblər deyə həqiqətən də əyləşməyə yer qalmayıb.
Yerləri çox azaldıblar, onun üçün də bizlərə yer tapılmadı. Bilirsiniz nətədir, keçən dəfə mətbuat yəqin çox açıq yazıbdı məhkəmənin gedişini, onun üçün də bu dəfə yeri azaldıblar.
Navella Cəfəroğlu. Məhkəmə prosesindən çıxarılan Əli İnsanovun Hüquqların Müdafiə Komitəsinin sədri Rizvan Talıblı da hesab edir ki, jurnalistlərin çoxunun məhkəməyə buraxılmaması onların bundan əvvəlki prosesdən verdikləri məlumatlarla bağlıdır.
Əsasən, məqsəd odur ki, Əli müəllimin açıqlamaları geniş ictimaiyyətə çatmasın.
Rizvan Talıblı, Mətbuat Şurasında mətbuatla dövlət qurumları arasında problemlərin həlli üzrə daimi komissiyanın koordinatoru İbrahim Məmmədli məsələ ilə ciddi məşğul olduqlarını deyir.
Biz səhər-səhər bu məsələni diqqətə saxladıq, bir sıra dövlət orqanlarına müraciət etdik. Çox təəssüflə, hakimlə, ilavəsi hakimin özü ilə danışa bilmədik. Bunun da səbəbi Cənab Qasımov yəqin prosesdə idi. Biz telefon açmışıq, o ilə həm telefon əlaqəsi saxlama, ola bilsin görüşdük də və həmin küvlərin də məhkəmə prosesinə buraxılmasının təmin olunmasına bütün vasitələrlə çalışacağıq.
İbrahim Məmmədli, İnsan Hüquqları və Qanunçuluğu Müdafiəsi Bürosunun rəhbəri Səidə Qocamanlı isə deyir ki, onlar sabiq Səhiyyə Nazirinin məhkəməsini izləyib prosesin nə qədər şəffaf keçməsi barədə hesabat hazırlamaq istəyiblər. Amma Səidə Qocamanlı deyir ki, belə getsə onların hazırlayacağı hesabat Azərbaycan hökuməti üçün yaxşı heç bir şey vəd etməyəcək. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, əgər məhkəmə açıq keçirilirsə, bu zaman ayrı seçkiliyə yol verilməməlidir. Əgər verilirsə, bu ciddi qanun pozuntusudur. Yox, əgər bu məhkəmə zalında əlavə yerlərin olmaması ilə bağlıdırsa, onda proses daha geniş yerdə keçirilməlidir. Az sayda jurnalistlərin iştirak etdiyi məhkəmədə hakim ittihamı təqdim edib. Əli İnsanov və daha 10 nəfər dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham edilib. Məhkəmənin növbəti iclası isə fevralın 27-sinə təyin edilib.
Maarif Çingizoğlu. İndi də beynəlxalq aləmə keçək. BMT Təhlükəsizlik Şurasının uran zənginləşdirmə fəaliyyətini dayandırmaq üçün İrana verdiyi 60 günlük vaxt dünən bitdi. İran deyir ki, nüvə fəaliyyətini davam etdirəcək. BMT xəbərdarlıq eləyib ki, İran onun tələbini yerinə yetirməzsə, Tehrana qarşı cəza tədbirlərini davam etdirəcək. Bugün BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranla bağlı hesabat yayıb. Bu hesabatda İranın nüvə fəaliyyətini genişləndirdiyi açıqlanacaq. Mikrofonda Samirə Faiq qızım. Samirə, İranın nüvə proqramı ilə bağlı növbəti hansı addımlar gözlənilir? Təhlilçilər bu barədə nə deyirlər?
Kəbran, təhlilçilər hesab edirlər ki, bundan sonra İrana qarşı daha sərt tədbirlər tətbiq edilə bilər, o cümlədən iqtisadi sanksiyalar. Amma onlar diplomatiya imkanlarının tükənmədiyini də düşünürlər. Londondakı Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun nüvə silahının yayılmaması üzrə eksperti Max Fitzpatrick radiomuza deyib ki, İrana qarşı daha geniş sanksiyaların tətbiqi gözlənilir.
The Security Council will begin to discuss.
Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı növbəti sanksiyaları müzakirə etməyə başlayacaq. Dekabrın 23-də Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamədə aydın deyilir ki, əgər İran 60 gün ərzində nüvə fəaliyyətini dayandırmaq tələbini yerinə yetirməsə, ona qarşı əlavə tədbirlər görəcək. Söhbət iqtisadi sanksiyalardan gedir.
Stockholm'daki Beynəlxalq Sülh İnstitutunun nüvə məsələləri üzrə eksperti Shannon Kyle Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı daha sərt sanksiyaların tətbiqi ilə bağlı razılığa gələ biləcəyinə inanmır. O hesab edir ki, Rusiya və Çin kommersiya və strateji səbəblərə görə bu sanksiyaların keçməsinə yol verməyəcəklər. Rusiya və Çin Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququna malikdirlər. Əvvəl adını çəkdiyim ekspert Fitzpatrick isə deyib ki, İrana qarşı növbəti sanksiyaların tətbiqi Rusiya və Çinin maraqlarına zidd olsa da, onların Amerika və Qərblə vacib strateji münasibətləri var və bu ölkələr beynəlxalq oyunçular olmaq istəyirlər. Son aylar İran başqa təzyiqlərlə də üzləşməyə başlayıb. Amerika İran banklarını təcrid eləməyə çalışır, o cümlədən Sədarət Bankını. Bu bank terror qruplarına maliyyə yardımı göstərməkdə şübhəli bilinir. Bəzi Avropa bankları da İran şirkətləri ilə fəaliyyətlərini azaldıblar. Təhlilçilərə görə İrana qarşı bu kimi de facto sanksiyalar getdikcə güclənəcək. Amma təzyiqlərin artmasına baxmayaraq İran mövqeyini dəyişmək və nüvə fəaliyyətini dayandırmaq niyyətində deyil. İranın ali lideri Ayatollah Əli Xameneyi yanvarda demişdi ki, İran nüvə texnologiyalarını inkişaf etdirmək hüququndan imtina eləməyəcək. Adını çəkdiyim ekspert Shannon Kyle deyir ki, İranın nüvə böhranı ilə bağlı vəziyyətin necə inkişaf edəcəyini demək
çətindir.
Əgər İran nüvə silahı yaratmaq qabiliyyətinə yaxınlaşsa, ona qarşı hərbi əməliyyatlar başlaya bilər. Ya Amerika, ya İsrail tərəfindən. Məncə, diplomatiya üçün hələ vaxt var. 2009 ya da 2010-cu ilədək İran nüvə silahı yaratmaq qabiliyyətində olmayacaq.
Dünən Almanya rəsmiləri deyiblər ki, onlar İranla danışıqlara qayıtmaq ümidini itirməyiblər. Amma İran bu danışıqlara səmimi yanaşmalıdır. Ekspert Fitzpatrick deyir ki, o qarşıdakı həftələrdə hər iki tərəfdən diplomatik səylərin artacağını gözləyir.
İran bəzi şərtlərlə nüvə fəaliyyətinin dayandırılmasını müəyyən dərəcədə qəbul eləməyə hazır olmasına bəzi eyhamlar vurub. O bir tərəfdən də biz Amerikanın Şimali Koreya ilə müəyyən razılığa gəldiyini görürük. Bu düşmən sayılan ölkələrlə münasibətdə yeni çevik yanaşmadır.
BMT-nin Tehranla bağlı hesabatı gözlənildiyi bir vaxtda İranda Qərblə konfrontasiyanın İranın necə baha başa gəlməsi ilə bağlı narahatlıqlar artıb. Həftənin əvvəlində İranın İslahatçı Partiyası yeni sanksiyalara yol verməmək üçün hökuməti nüvə işlərini dayandırmağa çağırıb.
Çox sağ ol Samirə, verilişlərimizə isə Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində də qulaq asar reportajın mətnlərini oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qayıdaq yenidən Azərbaycana. Gələn Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Hər dəfə seçkidən qabaq gəl bir qayda olaraq Azərbaycanda Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibi haqqında mübahisələrlə keçir. Bu dəfə Seçki Monitoring Mərkəzi tamamilə yeni təkliflə çıxış edir. Özü də bu təklifi beynəlxalq təşkilatlarla da razılaşdırıb. Yeni təklif nədən ibarətdir? Mərkəzi Seçki Komissiyasının indiki yaradılma qaydasından fərqi nədir? Ən əsası, hakimiyyət bunu qəbul edəcəkmi? Bütün bunlar haqqında müxbirimiz Babək Bəkir danışacaq.
Seçki monitoring mərkəzinin təklifi seçki komissiyalarının formalaşma qaydasının dəyişdirilməsi ilə bağlıdır. Təklif iki prinsipə söykənir. Birinci prinsipə görə komissiyaların üzvləri son parlament seçkiləri zamanı ölkə üzrə seçki dairələrinin azı 30%-dən çoxunda namizədi qeydiyyata alınan partiya və siyasi blokların nümayəndələrindən ibarət olmalıdır. İkinci prinsip isə ondan ibarətdir ki, komissiyalar daha çox seçki səsi qazanan partiya və siyasi blokların nümayəndələrindən təşkil edilsin. Mövcud qanunvericiliyə görə isə komissiyalar siyasi qüvvələrin parlamentdə təmsilçiliyi əsasında formalaşdırılır. Yəni yerlərin 3-də 1-i parlamentdəki çoxluğun, 3-də 1-i parlamentdəki bir tərəflərin, 3-də 1-i də parlamentdə azlıqda qalan siyasi qüvvələrin payına düşür. Seçki monitorinq mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, bir sıra dairələrdə yekun nəticələr şübhə doğursa da, bəzi namizədlərin rəsmən topladıqları müəyyən seçki səsləri də real vəziyyəti təsəvvür etməyə imkan yaradır. Anar Məmmədli yada salır ki, Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası son parlament seçkilərində ümumilikdə təqribən 420 minə yaxın səs qazanıb. Bununla da bu partiyanın namizədləri parlamentdəki yerlərin təqribən 3-də 2-sini, təxminən 70-ini əldə edib. 4 müxalifət partiyasının birləşdiyi azadlıq bloku isə ümumilikdə təqribən 235 min səs qazansa da cəmi 4 deputat mandatı əldə edib. Anar Məmmədli hesab edir ki, seçki komissiyaları partiyalar arasında onların parlamentə düşən namizədlərinin sayına uyğun deyil, həmin partiyaların namizədlərinə verilən səslərin sayına görə formalaşdırılsın.
O siyasi qüvvələri belə deyək, iştirakını məqsuda uyğun sayaq ki, onların həm parlament seçkilərinin qeydiyyat mərhələsində, həm də kampaniyanın gedişatında və seçkidən sonra bütün o kriteriyalarda seçki komissiyalarının təşkil olunmasına, formalaşmasına, yaradılmasına, sonradan fəaliyyətinə gücləri, imkanları, sosial, texniki, belə deyək, resursları satırdı.
Ancaq ölkədəki aparıcı siyasi qüvvələrin bəri başdan bu ideyanı qəbul edəcəklərini düşünmək sadə lövlük olardı. Həsən Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzazadə deyir ki, demokratik cəmiyyətlərdə belə ideyaların müzakirəsinə ehtiyac var. Bununla belə o hesab edir ki, seçki monitorinq mərkəzinin bu təkliflərində çatışmayan bir məqam var.
Bir tərəflər nəzərə alınır. Əgər bir tərəfləri nəzər alsaq, yəni seçkilərdə heç bir partiyanın üzvü olmayaraq səs qanan insanların həm parlament təmsil olunan, həm təmsil olmayan səslərini toplasaq, bu gəlib istənilən partiyaların yığdığı səslərdən yüksək olacaq. Yeni Azərbaycan partiyasından da, öbürsündən də yüksək olacaq. Və elə isə bu məntiqlə belə çıxır ki, komissiyalarda üzvlərin böyük əksəriyyəti 50%-dən yuxarı bir tərəflərdən olmalıdır. Qalanı isə artıq yığdığı səslərin nisbətində digər partiyaların nümayəndələrini.
Ancaq müxalifət düşərgəsində isə hesab edirlər ki, hakim partiyanın təmsilçiləri bir tərəflərin maraqlarını qabartmaqla öz siyasi maraqlarını güdürlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Mustafayev deyir ki, istər parlamentdə, istərsə də seçki komissiyalarındakı bir tərəflər indiyə qədər prinsipial məqamlarda hakim düşərgənin mövqeyini müdafiə ediblər. Ancaq söhbət kimisə maraqlarının qorunmasından yox, məhz seçki saxtakarlığına imkan verməyən mexanizmin yaradılmasından getməlidir. Bu isə onun sözlərinə görə yalnız komissiyaların hakimiyyətlə müxalifətin arasında paritetin qorunması ilə formalaşdırıldığı halda mümkün ola bilər. Fuad Mustafayev deyir ki, seçki monitorinq mərkəzinin təklifləri isə paritet prinsipə müəyyən qədər yaxın olduğundan və real güclərin öyrənilməsinə xidmət etdiyindən müzakirələr üçün çox səmərəli ola bilər.
Onda prinsip etibarilə seçki komissiyalarının ən azı seçki saxtakarlığından bir instrument kimi istifadəsinin qarşısı almalı. Mən demirəm ki, dərhal seçkilərin icra keçirilməsi mümkün olacaq, amma hər halda seçki komissiyaları daha bir instrument kimi çıxış etməyəcəklər bu prosesdə. Bu baxımdan mən bu ideyanı müzakirə etməyin tərəfdarıyım.
Ancaq müxalifət düşərgəsində heç də hamı bu təkliflərə müsbət yanaşmır. Onlar isə əsasən ötən parlament seçkilərinə nisbətən az namizədlə qatılan və az sayda mandat qazanan partiyalardır. Məsələn, Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağazadə deyir ki, bu təklif parlamentdə azlıqda qalan əksər siyasi qüvvələrin maraqlarının üstündən xətt çəkir. Üstəlik, İqbal Ağazadə deyir ki, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi heç də komissiyaların necə formalaşmasından asılı məsələ deyil.
Demokratik seçki keçirilmə anlayışı komissiyanın necə olmağından asılı deyil, hakimiyyətin iradəsindən asılı. Bugün Azərbaycan hakimiyyətinin demokratik seçki keçirmə iradəsi yoxdur ortada. Komissiyanın necə formalaşdırmaqdan asılı olmayaraq, demokratik seçkinin nəticələri ortada olmayacaq və komissiyalar heç nəyi dəyişə bilməyəcək. Orada üç nəfər müxalifətçinin olması da hətta heç nəyi dəyişməyəcək. Çünki 3 nəfər müxalifətçinin hökmən biri sonda iqtidar mövqeyindən çıxış edəcək. Çünki demokratik seçki yoxdursa, onun nəticələrinin saxtlaşdırılması prosesi gedirsə, o 3 adamdan biri də müxalifət adı ilə saxtlaşdırılıb iqtidar siyasına keçiriləcək.
Hər bir siyasi qüvvə seçki monitorinq mərkəzinin bu təkliflərinə öz maraqlarından yanaşmağa üstünlük verir. 2007-ci il Azərbaycanda bir növ seçki təkmilləşdirilməsi ili kimi dəyərləndirilir. Yəqin ki, bu il bütün bu fikir müxtəlifliyi içərisində yalnız daha güclülər öz mövqeylərini digərlərinə qəbul etdirəcək. Ancaq seçki monitorinq mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlə deyir ki, seçki komissiyaları təkcə 18 nəfərlik mərkəz seçki komissiyasından yox, çoxsaylı dairə və məntəqələrdən ibarətdir. Deməli, bu komissiyalar ölkədəki real güclərdən formalaşdırılmalıdır ki, mübarizə təkcə mərkəz seçki komissiyasında yox, ucqar kəndlərdə belə aparılsın.
Babək Bəkir, xəbərlər proqramından sonra verilişimiz Globus proqramı ilə davam edəcək. Proqramın aparıcısı Samirə Faik qızdır.
15-ci ildə Avropanın böyük şəhərlərində, Brüksel olsun, Strasbourg olsun, Paris olsun, Almanyanın Frankfurt şəhəri olsun, Berlin şəhəri olsun, çoxlu şəhərlərdə böyük tədbirlər hazırlaşır.
Azərbaycanın Avropada, Almaniyada tanınması mən yəni bir kiçik ölkə olduğu üçün Avropanın o qədər də yəni xüsusi maraq dairəsi olan region o mənada deyil.
Hər seçkidən sonra və yaxud da seçki öncəsi başlayan zorakılıq xaricə axını inkişaf etdirir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
İndi əcnəbi filmlər Azərbaycanda da çox dublyaj olunur. Əcnəbi aktyorların Azərbaycan dilində danışmaları tamaşaçılara necə çatdırılır, dublyaj olunan filmlərin səviyyəsi necədir, dublyaj otağında nə baş verir? Bunlar haqqında Ülkər Akif qızı danışacaq.
Ulduz müharibələri.
Bura VBS dublyaj studiyasıdır. Nəcibə Hüseynova və Eldəniz Rəsulov Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş əcnəbi filmlərdən birini səsləndirirlər.
Deyəsən, bu təhlükəli işdir.
Görəsən, onlar bunu kimə tapşırmaq istəyirlər?
Televiziya kanallarında bədii, sənədli və cizgi filmlərinin əcnəbi dillərdə nümayişinə qadağa qoyula bilər. Milli Televiziya və Radio Şurası yaxın vaxtlarda bu barədə qərar qəbul etməyi planlaşdırır. Hazırda Azərbaycanda yalnız ASTV, Lider və Aynes Teleradio şirkətlərinin dublyaj studiyaları var. Mütəxəssislər belə bir studiyanın açılması üçün ən azı 10 min manat dəyərində vəsaitin tələb olunduğunu deyirlər. 90 dəqiqəlik artıq alınmış bir filmin tərcümə və dublyaj olunması isə studiyaya 600-700 manata başa gəlir. Televiziya mütəxəssisi Qulu Məhərəmli heç də hər bir telekanalın dublyaj studiyası yaratmaq və ya hazır dublyaj olunmuş filmi almaq imkanında olmadığını deyir. Bundan başqa Qulu Məhərəmliyə görə Azərbaycanda peşəkar dublyaj edənlər də kifayət qədər deyil.
İki məsələ var. Birinci aspekt təbii ki, studiyaların müasir dublyaj avadanlığı ilə təmin olunmasıdır ki, bu onların özünün maddi imkanlarından asılıdır. İkinci tərəf, yəni artıq köməklə deyil, burada peşəkarlıq, dilə münasibət, intellektual səviyyə, dublyaj bacarığı tələb olunur. Bax, ikinci cəhəti inkişaf elətdirmək üçün elə bilirəm ki, müəyyən seminarlar aparılmalıdır.
Bakıda söhbətləşdiyim televiziya tamaşaçılarını da dublyajın səviyyəsi qane etmir. Onlar daha çox qeyri-peşəkar tərcümədən giləylidilər.
O səslə jest düz gəlmir. O yüzden mən istəməzdim Azərbaycan dilində tərcümə olunsun.
Qane eləmir, dublyajın səviyyəsi çox aşağıdır.
Elə xarici filmlər var ki, doğrudan lazımdır da ki, onları tərcümə eləsin. Bəzi əhali, dili bilməyən əhali o kinolara baxsın, biraz mariflənsin. Amma biraz iskajinyalar çox olur. Tam düzgün eləmirlər. İnsan baxır, hirslənir ona baxanda ki, düzgün tərcümə olunmur.
25 ildir dublyaj işi ilə məşğul olan əməkdar artist Nəcibə Hüseynova deyir ki, onlar da filmi səsləndirərkən tərcüməçinin buraxdığı səhvlərlə qarşılaşırlar. Bəzən özləri də uyğun sözü tapmaqda çətinlik çəkirlər.
Bəzən açığını deyək də, o qədər açıq saçıq danışırlar ki, haradasa bizim özümüzü də pis gəlir. Heç o sözü dilimizə gətirə bilmirik ki, mən necə bunu sırf belə açıq-saçıq söhüşlə deyim.
Tamaşaçılar isə etik və ya qeyri-etik olmasından asılı olmayaraq filmin orijinaldan dəqiq tərcümə olunmasını istəyirlər. Televiziya mütəxəssisi Qulu Məhərəmli də bunu normal hal hesab edir. Onun fikrincə telekanalların əcnəbi filmləri Azərbaycan dilinə dublyaj etməsi təqdirə layiq haldır. Amma Teleradio Şurası bununla bağlı qərar qəbul etməyi tələsməməlidir. Müasir avadanlıqlı dublyaj studiyası yaratmaq və peşəkar kadrları cəlb etmək üçün telekanallara möhlət əhəmiyyət verilməlidir.
Ülkə Rakif qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. Bakı. Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşa efirində. Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zənginin yoxsulu, hər şey Can Bakıda. Bakının 5-i içəri şəhər küçələrdə alınlar, təsbey fırladın, meyxanə deyib xırdalayanlar. Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek paytaxtlar, paytaxtı şəhər. Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı. Mən Fərəz Sabir qızın.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neşə kimlər Can Bakıda. Bəsəkələr Bakı, ay çox mahallar bəsələr, burada mental deyil, hər şey üstələr. Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı deyin.
Can Bakı!
İndi isə sırada dinləyici şikayətləri, bunlara rəsmi cavablar, ekspert fikirləri əsasında hazırlanan açıq mikrofondur. Bu dəfəki açıq mikrofonu Şəhla Sultanova hazırlayıb.
Açıq mikrofona Bakı şəhər sakini Arif Muradov müraciət edib. Dediyinə görə sovetlər vaxtında qənaət edərək qara gün üçün yığdığı pulunu indiyə qədər də əmanət kassası qaytarmır.
Axı 2006-cı ilin dövlət büdcəsində bu məqsədlə yadımıza gəlir 50 milyon manat qoyulmuşdu. İl keçdi, yenə bu pullar qaytarılmır. Axı neft fondundan bildiyimiz kimi çoxlu pul gəlir bu fonda. Bunun istiqamətləndirilmiş üçün baş sındırırlar. Hətta yeni bir fond, investisiya fondu yaradılıb ki, burada böyük miqdarda pul keçirilib ki, sahibkarlara kömək. Bəs axı bizim bu pulların qaytarılması üçün niyə bir maliyyə vəsaiti tapılmır? İndi də kütləvi informasiya vasitələrindən məlum olmuşdur ki, əmanət kassasının sahibi olan Kapital Bank özəlləşdirməyə başlanır.
Arif Muradovun narahatçılığını aydınlıq gətirmək üçün rəsmilərin cavabını ala bilmədim. Əmanətlərin qaytarılacağı, onun mexanizminin hazırlandığı barədə bir neçə idi ki, parlamentdən ayrı-ayrı nazirlərin dilindən məlumatlar səslənir. Amma hər dəfə məsələnin həlli yeni ilə qalır. Bizim dinləyicilər də dəfələrlə bu istiqamətdə suallarına cavab verilməsini istəyiblər. Sonuncu dəfə bir il əvvəl məmurlar bizə bildirmişdilər ki, əmanətlərin qaytarılması mexanizmi artıq hazırlanıb və təslim üçün prezident aparatına göndərilib. Hətta əvvəlcə daha yaşlı əmanətçilərin pullarının qaytarılacağı barədə məlumat verilirdi. Mütəxəssislər arasında indi belə fikirlər də səslənir ki, əmanətlərin qaytarılmasına qarşıdakı prezident seçkiləri ərəfəsində başlana bilər. Bu münahisənin tərəfdarları əmanətlərin qaytarılması məsələsinin də siyasi problem olduğunu iddia edirlər. Əmanətçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mehdi Məmmədov da işin siyasi tərəfinin daha önəmli olduğunu düşünür.
Əmanətçilərin hüquqları müdafiə komitəsinin sədri kimi mən güman edirəm, bunlar görünür ki, 2008-ci il prezident seçkiləri dövrünə saxlayıblar bu əmanətlərin qaytarılması. Onu da görünür ki, qismən müxtəlif kateqoriyalardan olan, imtiyazlı kateqoriyalardan olanlara qaytaracaqlar. Hər halda bəzində öylə, mən belə hesab edirəm ki, indi bugün Respublikada pul da var, maliyyə imkanları da var. Şikayət edənlərə də, bu mənim öz şəxsi fikrimdir əlbəttə, 2008-ci ildən tez